Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul Femeii Creștine abia aștept să o ascult pe Camelia vorbind despre intervenția chirurgicală la care a fost supusă. Cât este de greu să știi că ai cancer? Nu știu. Doar cei care au trecut prin așa ceva știu. Putem afla însă de la invitata noastră câtă încredere în Dumnezeu a avut și cât de mult s-a bazat și împăcat cu El.
Când m-am trezit din operație, mi-am dat seama că a fost o operație dificilă, că a fost nevoie și de o metodă care să o aplice, se cheamă metoda Hartmann, anus contra naturii, care este o operație destul de dificilă, mai ales după. E foarte incomod să ai un asemenea
dispozitiv
exterior, da. Exterior este contra naturii, ce să mai discutăm. Nu credeam că o să fie nevoie de așa ceva și totuși așa s-a întâmplat că a trebuit să am asta. La 3 zile după operație m-am dat jos din pat, am început să fac mișcare și în același timp au început niște dureri. Niște dureri și febră și local era foarte iritat într-o anumită zonă a corpului. Locul, spuneam la vizită că am dureri mari, dar atât, că le comunicam că am dureri, pentru că nu mă văitam și nu cârteam, nu mă plângeam, spre deosebire de ceilalți pacienți care
urlau de durere.
De dureri, da.
Bine, dar relația ta cu Dumnezeu, nu-L întrebai ce se întâmplă? Ai făcut operația, dar mai departe,
eram
de ce doare?
Foarte slăbită și se întâmplase că locul acela s-a infectat. Am achiziționat doi microbi, două bacterii
Din spital,
da, o infecție intraspitalicească, care în cazurile astea duce la deces în 80% din cazuri, pentru că n-a fost o singură bacterie, au fost două și trebuia o grijă mai mare față de o astfel de afecțiune. Infecția s-a extins foarte repede, nu mi s-a dat asistența necesară unei astfel de situații și s-a extins pe o suprafață foarte mare din corp și din abdomen. Deci a fost o fasciită necrozantă. A coborât infecția, puroiul, mai bine zis, în cavitatea abdominală. Starea mea era din ce în ce mai rea. Ajunsesem că nu mai puteam să mă mai mișc, să mai mă hrănesc nici atâta, eram hrănită artificial, dar nu mai puteam, din cauza infecției, nici să mai respir. M-au așezat la oxigen, nu mai respiram și trebuia să intervină a doua oară pentru o altă operație.
Ce se mai putea face? O secundă, Camelia. Să înțeleg că Dumnezeu te-a salvat,
da,
prin prima operație.
Da.
A extirpat cancerul din corpul tău.
Nu cancerul, tumora.
Tumora, da.
Da.
Și din cauza unei infecții,
da,
duble infecții,
da,
tu între, după operație, tu nu ai plecat acasă?
Nu.
Ai rămas în continuare în spital?
În spital era...
Suferindă de...
Am rămas în spital... După o săptămână de la prima operație, în cursul acestei săptămâni s-a infectat și după 8 zile de la prima operație am intrat la a doua operație. Să
curețe,
da, un sistem întreg de drenuri și de tuburi prin care să dreneze infecția, că nu se putea. Nu se putea altfel. Deci trebuia intervenit mecanic.
Erai la un pas de septicemie.
Bineînțeles.
Vreau să te mai întreb ceva. Poate există ascultători care până acum nici nu s-au gândit că Dumnezeu ar avea ceva de făcut în viața lor. Poate pur și simplu ascultă pentru prima dată. Și cum mai pot spera oamenii aceștia, auzindu-te pe tine, și auzind că ai fost un copil al lui Dumnezeu de mică și auzindu-te cum te-a condus Dumnezeu pe tot parcursul vieții, cum te-a salvat, ce a făcut, păi un om care nu s-a rugat poate niciodată, care niciodată n-a cerut ajutorul, care ce mai poate spera?
Satana se luptă mai ales cu acești oameni.
Cei care sunt lângă Dumnezeu.
Cei care sunt lângă Dumnezeu și care vor să fie lângă Dumnezeu, se luptă mai tare ca să îi câștige de partea lui, să-i facă să cadă.
Pentru că ceilalți nu creează probleme.
E sigur de ei. Dar tocmai cei care vor să se așeze în tabăra lui Dumnezeu sunt mai greu de cucerit. Și forțele lui se întețesc până acolo încât atentează și la viața lor. Așa cum i s-a mai întâmplat și în alte dăți, nu?
Și totuși Domnul spune,
și totuși,
da, te las să faci, dar până la
până aici,
lui.
Până aici. De viața lui să nu te atingi. În momentul acela, înainte să intru la a doua operație, când am simțit că nu se mai poate da și am simțit umbra morții. Am simțit cum se apropie sfârșitul. Simțeam că mă topesc, că nu mai am putere nici să mai respir. Eram singură, eram pe patul spitalului. Nimeni nu putea să mă ajute în vreun fel decât personalul specializat, bineînțeles, dar alți oameni ridicau din umeri și am realizat lucrul ăsta, deși nu puteam să mă manifest, să-mi exprim vreun gând sau nu mai puteam nici să mai vorbesc și mai puteam să fac un singur lucru, să mă rog. Eram într-un salon cu multe paturi, cu multe paciente, dar eu eram singură.
Erai cea mai cuminte.
Eram cea mai cuminte, eram cea mai liniștită și eram cea mai fericită. Pentru că eu îmi lăsasem viața și toată situația în mâna Domnului.
Dar pe tine te durea? Tu sufereai?
Da, da, foarte tare, dar știam că Domnul e cu mine. Și când am simțit că nu mai pot și am crezut că atunci trăiesc ultimile clipe, am închis ochii și m-am rugat. Și i-am mulțumit Domnului pentru viața care mi-a dat-o pe această planetă. I-am mulțumit că m-a făcut să înțeleg iubirea lui. Am trecut toată viața mea așa în revistă, ca un film, și i-am mulțumit pentru tot și îl rugam să fie cu mine acum, în ultimele momente. Și am zis, Doamne, Tu mă vezi, acum sunt slabă și n-am putere și vreau să trec acest moment cu demnitate. Văd că nu pot, așa că ia-mă de mână să fiu cu Tine, să mă întărești Tu și să știu că mă ții de mână. Am deschis ochii, i-am mulțumit Domnului, am deschis ochii și am văzut mâna mea suspendată în aer, ca și când ar fi vrut să apuce mâna lui Dumnezeu. Ora asta m-a întărit și m-a făcut să uit de suferință, să uit că eu eram în ultimele momente, știam că sunt cu Domnul, lăsasem absolut toate problemele în mâna Lui și că El le va rezolva. Și dacă el a considerat până aici, eu îi mulțumesc pentru tot ce a fost și sunt fericită că sunt cu el. Și asta era tot. Și, nu știu, cred că a trecut încă puțin timp și au venit, m-au luat din nou la sală. A fost a doua operație în care au făcut o adevărată instalație în abdomen cu drenuri și cu tot felul de... Am stat la reanimare 2 zile și o noapte și în dimineața când m-a adus la pat, în salon, prietena mea care a stat tot timpul cu mine a dormit la picioarele mele și a stat tot timpul cu mine și m-a întărea cu zâmbetul ei și mă susținea și a aranjat ca să plecăm din acel spital și să mergem la Buzău, acolo tot la spital, ca să fiu îngrijită mai bine.
Să poată fi mai aproape de tine.
Să poată fi și mai aproape de mine, da.
Să fie și ei mai ușor.
Și a venit salvarea.
Vreau să te mai întreb ceva. Medicii și personalul din spital, și-a asumat cineva responsabilitatea pentru infecția, pentru suferința, pentru cea de-a doua operație, pentru toate? A fost cineva vinovat sau nu? Asta este, se întâmplă.
O parte de vină a avut cel care m-a operat, pentru că nu s-a interesat. Pentru că un medic, când are un pacient, îl operează, trebuie să îl urmărească până la sfârșit, până când iese din spital. Ori eu n-am fost supravegheată de medicul care m-a operat. În schimb, au venit alții medici, mă rog, care nu erau de competență și s-a văzut lucrul acesta. La mine era în vizită ca la Maglavit. Nu avea nimeni persoane în vizită cum aveam eu. Toți frații și surorile mele de suflet, de credință, prietene, care nu m-au văzut de ani de zile, nu știu cum au aflat, au venit să mă vadă și a fost foarte încurajator pentru mine. S-au rugat, au organizat rugăciuni în lanț. Eu n-am știut lucrul ăsta și îmi dădeau telefoane și mă susțineau și spuneau să fii tare, că noi ne rugăm pentru tine. M-au vizitat când se putea face vizita. Eu le întâmpinam cu zâmbet pe buze și spuneam că sunt bine, sunt foarte bine. Cum te simți? Foarte bine, bine. Eram fericită. Asta era starea de bine importantă. În rest, nu mai avea nicio importanță că erau dureri sau că era infecția care era. A fost foarte bine că am plecat la Buzău, acolo. Și vreau să mai menționez aici că au fost și unii care au zis trebuie să faci ceva. Trebuie să iei atitudine.
Să reclam, să...
Da, să faci o reclamație, să faci o sesizare. Dacă nu-l blestem pe Dumnezeu, măcar să faci...
Cu oamenii.
Da, cu oamenii. Și am zis, nu este nimeni de vină. Aici este vrăjmașul care a încercat să-mi ia viața, dar eu îl slăvesc pe Domnul pentru că el n-a îngăduit. Și dacă sufăr, el suferă alături de mine. El este lângă mine.
Ai simțit că te ține de mână în continuare?
Da, da, am simțit că este lângă mine, că mă întărește, că am simțit dragostea cum mă învăluie și cum puterile mele începeau să crească din nimic. Nu mă hrăneam, nu mâncam nimic absolut, eram pe perfuzii. Și medicul îmi spunea să mă hrănesc, să mănânc tot felul de fripturi ce îmi recomanda, iar eu refuzam. Am zis din capul locului, eu nu mai fac ceea ce am făcut. Proteina animală va ieși din alimentația mea, sunt hotărâtă și vreau să folosesc remediile naturale. Sunt convinsă că astea sunt dătătoare de viață. Pentru că m-am convins că Dumnezeu a pus în corpul nostru niște legi care dacă le respecti, îți recapeți sănătatea și dacă nu le respecti, mori.
Cine ți-a semnat externarea? A fost convins că te vei face bine?
A, nu, nu. Au ridicat din numeri, au zis, astea sunt condițiile spitalului, n-avem ce să facem. Într-un fel, a vrut să motiveze, dar, mă rog, n-a contat prea mult lucrul ăsta. Când am ajuns la Buzău, doctorul a crezut că este o infecție oarecare. Când m-a văzut în starea în care eram, a fost șocat. Și abia la sfârșit mi-a zis că au făcut tot ce era posibil ca oameni.
Fără să creadă că are vreo finalitate.
Fără să aibă vreo speranță. În fiecare zi când venea și vedea evoluția spre bine, era uimit și făcea: uimitor, doamnă, uimitor, uimitor cât de repede, zice, cât de bine reacționați. Eu nu reacționam în niciun fel, că eu eram inertă, eram o masă inertă, nu mă puteam mișca și 3 asistente lucrau la mine, făceau tot felul de tratamente ca să înlăture infecția, să înlăture puroiul care inunda.
Se refăcea.
Da, se refăcea și eram pe tratament de șoc.
Camelia, dacă tu te simțeai tot inertă și slăbită, cum te spunea medicul că este uimitoare transformarea pe care o simțea de la o zi la alta?
El vedea cum reacționează corpul și cum se elimină infecția și se vedea și pe fața mea. Adică starea mea era din ce în ce mai bună și era și o persoană cu care puteai să colaborezi. Eu îi spuneam exact ce se întâmplă, iar el știa cum să-mi explice la ce să mă aștept.
Stătea de vorbă, nu?
Stătea de vorbă, da. Sunt rari medicii care colaborează așa cu pacientul. Și m-a ajutat și asta foarte mult, dar până se întâmple lucrurile astea, adică evoluția asta, am suferit așa în tăcere, pentru că era foarte mare infecția, foarte extinsă și pe o suprafață foarte mare, plus abdomenul care era deformat și plin de infecție și mi-au făcut a doua oară operația, mi-au pus niște drenuri care se întâlneau la un moment dat, s-au înfundat de atâta infecție și le-a scos și în fiecare zi erau 2 asistente și 2 infirmiere care mă țineau așa în poziția propice pentru spălăturile care trebuiau făcute și curățau pe viu.
Fiecare a suferit la un moment dat de o infecție la o măsea. Și erau spălături cu cloramină, apă oxigenată, da, și fiecare, da, știe în foarte mică măsură cum este o asemenea procedură medicală, da, dar pe o suprafață atât de mare, atât de extins.
Tot cu betadină, cu apă oxigenată, cloramină, toate astea le foloseau ca să
le injectau curiță,
cu o cavitate
abdominală
foarte mare în aceste canule, în aceste
locuri de
tuburi.
Tuburi prin care se făcea drenaj.
Tubul îl băga pe aceste canale și după aceea prin acest tub
injecta
substanța. Da. Și din cauza puroiului, de exemplu, apa oxigenată fierbea.
Făcea spume.
Făcea spume care se revărsau peste tot. Sau iodul acela care era, umpleai tot de acolo. În sfârșit, și după aia infirmierele trebuia să mă întoarcă pe partea cealaltă și să mă curețe și să mă, așa, să schimbe tot ce era infectat. Mă întrebau la început, vă facem un calmant, să facem un calmant, și eu refuzam de fiecare dată. Și se întrebau, cum? Pe viu, așa, pe viu? Da. Și o să puteți rezista? Încerc. Decât strângeam pumnii și mă gândeam că Domnul a suferit mai mult pentru mine și eu l-am făcut să sufere prin neascultarea mea și El nu merita să sufere și a suferit, iar eu, dacă merit, trebuie să sufăr și să nu crătesc și să nu mă vait. Și asta a fost timp de o lună jumate. S-a întâmplat toată treaba asta în fiecare zi, să faci manevrele astea.
Începusei să te alimentezi?
Da, începusem să mă alimentez, însă nu puteam nici capul de pe pernă să-l ridic. Doctorul îmi recomanda numai carne la grătar, la, mă rog, tot felul de meniuri din astea care...
Proteină forte.
Da, proteină, că aveam nevoie de proteină pentru că nu mai aveam mușchi, nu mai aveam decât erau
piele și, os.
Piele și oase. Și eu le-am zis să aduceți-mi de acasă tot ce aveți. Spanacuri, zici, era primăvară.
Legume fierte, tot
da,
ce...
legume, tot ce se poate. Nu aveam restricție, nu aveam un meniu impus, numai că trebuia să mănânc proteină. Și am mâncat soia, am mâncat alte ciuperci, cartofi, fasole,
linte,
de toate, linte,
tot
absolut tot ce se poate în mâncarea unor oameni normali. Și bineînțeles că se vedea. Din zi în zi se vedea.
Fără lapte, fără ouă,
absolut.
Fără carne, fără...
Absolut nimic. Sunt conștientă că proteina animală este dăunătoare și nu am vrut să mai folosesc pentru că am vrut să mănânc o hrană sănătoasă, să am o alimentație sănătoasă și să aplic. Nu numai să fiu convinsă, așa teoretic, de lucrurile astea. Am încercat pe pielea mea și am văzut că este foarte bine, foarte sănătos și m-a ajutat foarte mult. Mușchii s-au refăcut, a început să se diminueze cantitatea de
infecție,
da, care se tot
acumula în abdomen.
Da. Și mă rugam în continuare, îi mulțumeam Domnului că eram fericită, cântam și în gând, cântam tot timpul, cântam Voia Ta, Doamne, sau În Domnul găsesc adăpost.
În Domnul găsesc adăpost, de lume, de mor și păcat.
Era cântarea mea preferată, când cântam salvat,
atunci pluteai, cred că.
Da, cânta voi și îl voi preamărui. Eram fericită că mă pot ruga și că pot să cânt și că Domnul este cu mine și durerile nu le mai aveam așa, nu le mai percepeam ca un lucru
rău,
extraordinar, de nesuportat sau... Nu, vreau să nu mai mi-administreze calmante, pentru că, spuneam eu, durerile sunt suportabile, sunt acceptabile.
Camelia, te simțeai salvată, iertată?
Da, mă simțeam iertată. La început, când am descoperit boala, am zis, trebuie să accept că Domnul îmi comunică că harul meu este pe sfârșit și trebuie să mă pregătesc. Știam că nu mor atunci, imediat, dar că harul meu s-a scurtat.
Și acum te simțeai într-o perioadă de har, o perioadă în plus, dăruită ție?
Da, un har prelungit, să zic așa. Că Domnul mi-a dat zile și sunt responsabilă pentru asta. Deci am o mare responsabilitate.
Apropo de responsabilitate, dacă ar fi să o iei de la zero și să ai posibilitatea să începi din nou viața ta, ce ai face, ce nu ai face?
Da.
Cu mintea de acum.
Oh, în general, noi spunem că suntem ceea ce mâncăm. Eu vreau să spun că suntem și ceea ce nu mâncăm. În primul rând că n-aș mai mânca ce am mâncat. Și aș mânca ceea ce...
Nu ai mâncat.
N-am mâncat și n-am făcut. Și aș recupera și n-aș face niciodată, n-aș mai desconsidera. reforma asta a sănătății.
Foarte mult s-ar putea spune, ce tot vorbește femeia asta, în definitiv, ce contează, ce, cât mănânci, cum mănânci,
foarte
totul
mult
se reduce la mâncare și la...
Foarte mult se contează și nu se reduce totul la mâncare. Sunt o serie întreagă de remedii naturale care trebuie să respectate. Astea sunt legile, legile sănătății. O hrană sănătoasă, apoi cumpătarea.
În toate și în muncă.
Echilibru. Să ai echilibru în orice, în muncă, în odihnă, în recreere și așa mai departe. Aerul curat. Să faci exerciții fizice în aer curat. Deschizi geamul dimineața și faci câteva exerciții fizice. Am văzut de curând niște longevivi, peste 100 de ani, niște japonezi care aveau peste 100 de ani și care în fiecare zi făceau exerciții fizice. Unul spunea 5 exerciții fizice cu mâna de prinderea unor greutăți. Mă rog, și alte exerciții care puteau să le facă pentru vârsta respectivă, îi țineau cu mintea limpede și în activitate, aveau o mobilitate mare în gândire și nu arătau nici fizic și nici...
Nu și arătau vârsta.
Deci mișcarea fizică are un rol extraordinar. Apoi, lumina soarelui. Să te miști prin aer curat la lumina soarelui, să te vadă soarelui. Este pentru vitamina D, care este atât de importantă pentru oase, mai ales pentru noi femeile care avem probleme cu osteoporoza. Deci calciu nu se fixează în lipsa vitaminei D. Ori asta numai de la soare. Domnul ne-a dat așa o binecuvântare. Să ne expunem 10 minute pe zi, când sunt razele solare, pe palme, pe mâini, pe față, măcar atât, 10 minute. Și suntem foarte câștigați. Odihna, iarăși. Să știi când să dormi orele de somn, să le dormi, să nu depășești mult ora de odihnă.
Să dormi înainte de ora 12.
Sigur că da.
În jurul orei 22,
da.
Să dormi.
Nu ne referim numai la somnul de sănătate. Apoi, alimentația corespunzătoare, folosirea apei. Iarăși, deloc de neglijat.
Și tu nu ai băut apă?
Nu am băut
an
apă.
De
an de zile. De-aia am spus, n-aș mai face asemenea greșeli. Și acum, beau. Nici acum nu mi-e sete. Dar îmi impun să beau. Și totul s-a reglat și funcționează atât de bine, nu vine nici mie să cred că de la apă. Și puteți să faceți o încercare. În ziua în care nu v-ați hidratat cum trebuie, altfel funcționează organismul decât atunci când...
Și hai, o zi merge, dar a doua zi apare durere de cap,
da.
Și restul.
Restul acesta depinde de fiecare în parte. Săptămâna viitoare vă aștept, dragi prieteni, la ultima înregistrare cu Camelia Barbu.